Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Velkommen til vår sangkrimpodcast.
Vi to krimetaste damer som sammen akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Heidi.
Og jeg heter Nora, og hold pusten, for jeg skal fortelle dere om en av de verste menneskene jeg har hørt om. Happy Husband Appreciation Day står det på Instagram-kontoen til Shanann Watts. Det finnes ingen bedre mann for oss. Men Chris sitter inne med 5 livstidsdommer, så det bare å stålsette seg her. Hei, Heidi. Ble jeg filmet hele tiden nå, eller?
Ja,
okay,
ja, jeg gjorde det.
Jeg tror kanskje jeg vi drikker jo cola, så jeg bare kjente at det boblet litt rap, og jeg ble litt sånn, litt så rar i fjeset.
Glad
litt. Det ble litt sånn, kanskje litt lang intro, men den, ja.
Det gjør ingenting.
Neida.
Nei, det synes jeg er greit.
Ja. Ja, nei, det Chris Watts dag I dag.
Ja.
Den har vi jo, vi snakket jo om den forrige uke.
Gjorde vi det?
Ja, vi snakket jo, vi fordelte jo saker.
Ja, stemmer. Og dette en av de sakene.
Det en av de sakene.
Ah, yeah. Spennende.
Men, ikke skip enda, for det her litt gøy. Heidi, skal vi rett og slett ta litt reklame?
Fordi ja.
Vi, og det her gøy, ikke skip. Fordi at vi ble kontaktet av noen I Danmark, det vel et dansk firma, som lurte på om vi kunne teste ut produktet deres. Og det veldig, veldig gøy for oss som liker sandkrim, for det et krimmysterie som man kan gjøre ute I det fri.
Ja.
Det var egentlig veldig artig. Vi fikk jo tilsendt mysteriet gratis, men det ikke sånn at vi får liksom, masse penger for å gjøre det her,
nei.
Så det her vår ekte, sanne mening.
Ja.
Og det virket som en sånn veldig ordentlig selskap som nyoppstartet I Norge, og det virket som et veldig artig konsept.
Ja, jeg synes det.
Ja, så vi fikk jo tilsendt da 2 mysterier, og vi har gjort det ene, som vi kan fortelle litt om hvordan det var. Og så tenkte vi at vi kunne gi bort andre.
Ja.
Hvordan skal vi gjøre det, Heide?
Ja, det satte jeg lurt på.
Kommenter din morsomste... Nei, det blir så morbid til det innlegget her. Bare kommenter at du har lyst til å vinne.
Ja.
Så trekker vi blant dere som kommenterer det, og det gjelder både på Instagram og Facebook.
Ja.
Og så får dere tilsendt et mysterie.
Oh.
Men fortell om hvordan vi gjorde dette da, Heidi.
Jo,
vi må ikke fortelle løsningen.
Nei. Men jeg kan jo si hva han heter.
Det
var
du.
Jo Akershus festning. Vi
ja.
Skulle løse et mysterium der, eller drap, for var det vel.
Ja.
Ja. Og vi hadde jo med oss en venn. Ja. En venn hver.
Vi hadde med oss hver vår sponsor, hver vår støttekontakt.
Ja.
Ja, takk til Monique og Joakim.
Ja. Det trengtes.
Ja.
Ja. Men jeg synes det var fint, selv om vi valgte litt, kanskje litt feil dag å reise
ja.
På.
Vi gjorde jo dette under Pride. Det var mye folk.
Ja,
mye folk og mye lyd.
Mye.
Ja, og vi prøvde å konsentrere oss. Nei, så men det var veldig gøy da.
Det var det.
Vi tok med oss denne, det en konflutt hvor du får liksom alle ledetråder og kapitler I saken.
Ja.
Og så gikk vi da rundt inne på Akershus festning og liksom skulle finne disse områdene og samle poeng. Og de poengene vi fikk samlet, de brukte vi da på slutten. Fordi jo mer poeng du hadde, jo mer tid fikk du til å diskutere saken før ja. Du på en måte måtte avgi en konklusjon da.
Ja. Og hvem som kanskje hadde gjennomført det greiene her.
Ja.
Nei, det var veldig spennende.
Det var veldig gøy.
Ja, det var det. Og det var en litt annen måte å bedrive helgen på, eller litt fritid på.
Ja.
At du ute I frisk luft, og du liksom med venner og diskuterer mens du går. Og,
kjempegøy.
Jeg ikke så veldig glad I å gå, men det her var gøy.
Det var gøy.
Ja, det var det.
Og så var det jo veldig fint der.
Ja.
Så den saken vi lodder ut, for de har 2 saker, de som sagt ganske nyoppstartet I Norge.
Mhm.
Så de har 2 saker da I Oslo-området, og vi gjorde den på Akershus festning.
Yep.
Og så den som vi lodder ut til dere, kjære lyttere, det på Stortinget.
Ja, det spennende.
Ja, så da kan man kan gjøre det, det står at det for 1-4 spillere.
Ja.
Så jeg tenker du kan gjøre det alene hvis du ønsker det, men jeg tror det jo en sosial opplevelse, så det veldig gøy å gjøre det sammen med noen.
Ja.
Og jeg tror også at man kunne fint vært flere enn 4.
Ja.
Det ville kanskje bare tatt litt lengre tid.
Ja, og så det jo litt det at når det kommer masse meninger inn på bordet, så blir det jo litt vanskelig. Man kverulerer litt med hverandre. Og.
Flere kokker mer søl.
Ja.
Nei, men altså jeg tenker, ta med dere mysteriet, pakk sekken, med kanskje noe godt å drikke.
Ja, litt attatt.
Ja, og så bare gå en hyggelig tur I Oslo og diskutere en krimsak. Og det basert på saker fra I kriminalarkivet som det står på pakka.
Ja, så da regner vi med at det sanne historier det her.
Ja, eller I hvert fall basert på.
Basert på. Det nok det der. Ja, for de har skiftet et navn.
Det
og
har de helt Men det var veldig gøy. Det var liksom bilder. Ja. Og det var, vi måtte finne liksom, sammenlignet fingeravtrykk.
Ja. Og du må ha litt den der detektiven I det også. For vi fikk jo, jeg kan si den ene, vi fikk jo bildet av et hår, for eksempel.
Ja.
Og det litt sånn spesielt faktisk, bare et hår.
Ja.
Og, hvordan du, og så skulle du prøve å sammenligne det med kanskje da litt sånn andre type mistenkte du har I saken.
Ja. Det spennende. Det var veldig gøy. Mm-hmm. Jeg tok jo opp den diskusjonen vår. Skal vi se om vi kan kanskje spille litt grann av den?
Ja.
Ok, så vi har da kvarter på å svare på hvem vi tror morderen, hvilke bevis og indiser vi har, og om saken har kastet lys over andre forbrytelser enn drapet på en gutte, og hvilke bevis og indiser vi har for det. Gå videre til neste side når dere klare til å se løsningen, ja. Ok, så. Hvem tror du morderen?
Det han.
Jeg fortsatt på Ja, jeg 50-50 på begge to. Jeg bare skjønner ikke hvorfor han har ikke noe motiv for å drepe henne. Det har han.
Problemet at de her har jo det som at de her, han, driver jo med dette styret med disse prostituerte. Han har jo vært idiot nok til å på en måte vært og drept hun. Men det, da blir det jo etterforskning. Og han jo den som driver dette, så han må jo få dette her inn I...
Ja, jeg skjønner jo siden han en politiker. Ja. Han gjør jo alt av
gang. Ja, men jeg bare skjønner ikke hvorfor skulle drept
August. Nei, det jævla god poeng. Det null motiv.
Nei, jeg stemmer for
Skal vi gjøre det?
Oi, går vi vekk fra... Nei, altså, jeg 50-50.
Ja, jeg 50-50.
Jeg også 50-50.
Nå tida ute.
Ok. Nei, jeg tenker... 50-50 altså. Nå kommer fasiten.
Det var klippet slutt.
Så bra slutt.
Jeg klipper det til sånn at vi kan få noen godbiter her, og så sensurerer jeg bort navnene våre, så ikke vi avslører noe.
Nei.
Men Heidi,
greide
vi det?
50-50?
50-50. Vi var 50% gode.
Ja. Herregud, hadde vi bare gått med mageinstinktet fra starten av, så hadde vi tatt hele driten.
Ja.
Fader, altså, at vi må henge oss opp så jævlig motiv, og det var det vi gjorde, vet du.
Ja, vi gjorde det.
Ja.
Men det var... Nei, det mye greier. Det skal ikke undervurdere den jobben som gjøres av sånne kriminalitetsforskere. Fikk fader, altså. Ja, men det var veldig gøy.
Det var det.
Og den der diskusjonen på slutten var jo også veldig gøy.
Ja.
Som kanskje høres, så satt vi på en pub. så ja.
Alkoholfritt for en gang skyld.
Ja, det, du og jeg, ja. Vi var flinke sjåfører den dagen.
Ja, vi var det.
Ja, nei, men så, folkens, da, det bare å anbefale, hvis dere har lyst på en litt sånn artig dag ute, og vi har en rabattkode, så da kan dere gå inn på, ja, selskapet heter Solve a Mystery, burde vi sagt med en gang. og rabattkoden på 20%, og koden hold pusten 20. Skriver det også I beskrivelsen av episoden, så trenger ikke gå og huske på det.
Ja, vi har jo også fått TikTok-konto, og der har vi faktisk laget en video om denne...
Det har vi.
At vi var på tur I Oslo. Og der har jeg også tagget Solve a Mystery.
Ja, så da kan du kikke på TikTok. Ja. Og på TikTok heter vi...
Holdpustenpod.
Holdpustenpod.
Ja.
Enkelt og greit. Jeg kan linke den I kommentaret I beskrivelsen av episoden også, ja.
Ja.
Jeg pleier jo å linke Facebook og Insta.
Ja.
Da kan jeg linke TikTok også.
TikTok
også. Og så kan dere kikke på både oss og på Solve a Mystery hvis dere interesserte. Artig greie for de som litt interessert I sandkrim.
Ja.
Ja. Ja, skal vi gå på sak?
Ja, gå på sak.
Denne saken så jævlig, og den gjør meg så forbannet at det bare koker inni meg. Jeg hadde ikke klart å finne nok kjipe adjektiver for å beskrive denne rasthappen om jeg så hadde sittet I et år og skrivet den ned. Jeg har vært inne på denne selv. Jeg hørte vel først om saken I en episode av podcasten Red Handed, men jeg tror også jeg så en YouTube-video om denne saken. Hun der Kendall Ray, tror jeg.
Ja.
Men I tillegg da, så har vi jo fått den innsendt. Vi nevnte den jo forrige uke, og vi har fått tips om denne av både Tor Arne og Charlotte. Så nå skal jeg bare fortelle dere om han jeg mener et bedragelig menneske helt uten sidestykke. Shannan, altså Shannan, ikke Shannon, Shannan, født I 1984 og fra Aberdeen I North Carolina. Christopher Watts født I 1985 og fra Spring Lake, også North Carolina. Shannan sin store drøm var å eie et hus, og bare 25 år gammel bygde hun sitt eget hus.
Wow!
Ja, det sjukt, ass! Det var dritfint. Du kan se det I dokumentaren på Netflix som heter American Murder, mord I nabolaget. Har du sett den?
Det har jeg.
Det har du,
ja. Selvfølgelig har jeg det.
Selvfølgelig har du det. Etter at hun bygde huset sitt og sånn, så møtte hun Chris, og hun sier hun kunne ikke bedt Gud om en bedre mann. Chris sendte Shannan en venneforespørsel på Facebook I 2010, og Shannan godtok. Hun tenkte, ja, ja, hvorfor ikke? Jeg kommer aldri til å møte han sikkert, men de kan jo alltid knytte kontakt. Det var litt mer sånn før på ja. Facebook, var det ikke det?
Jo.
Man var litt mer ukritisk.
Ja.
Ja. Og noen la det til som venn, ja, ja, ok. Shannan går på dette tidspunktet gjennom den mørkeste tida I livet sitt. Hun har lenge følt seg dårlig og har akkurat blitt diagnosert med lupus, en autoimmun sykdom. Hun sa opp jobben hun hadde hatt I 9 år og mistet mange venner som ikke skjønte hva hun gikk gjennom. Hun bruker mye tid på nettet og får nye venner der. Bruker mye tid på sosiale medier da.
Mm.
Og hun sa at hun skjøv Chris hele tiden unna og hun ga han alltid en utvei. Tenkte sikkert at hvorfor skal dette bli noe liksom, hun hadde sikkert liksom ikke helt tillit til at hun var et skup da,
ja.
Tror du ikke det?
Jo.
Så hun sier at hun avviste han, hun pinte han, men etter hvert så møtes de, og han følte henne til og med på en kolonoskopi. Ikke akkurat noe du tar med en mann du gira på, men han ble med, og han ble værende. Fordi han var den rette for henne, som hun sier selv. Som sagt så Shannan veldig aktiv på nettet, og hun gjorde masse videoer på Facebook, og det finnes utallige klipp med hun, hvor hun snakker om livet sitt, hvordan hun møtte Chris, og alt mulig egentlig. Men alt jo veldig rosenrødt da.
Ja.
Du husker jo hvordan Facebook var før.
Ja.
Altså, kanskje spesielt I 2010, men egentlig... I stor grad fortsatt. Alt liksom så perfekt fremstilt, men jeg føler dette var mer før da. Mm. At det var om å gjøre og være så perfekt.
Mm.
Og det var ikke nødvendigvis så viktig å være ærlig og direkte, men om å gjøre og stille seg selv I best mulig lys. Og det her sier jeg ikke for å disse Shannan, for hun virker som en fantastisk person. Jeg bare nevner det, fordi videoene utelukkende positive, Og senere så kommer det jo frem da at de har hatt litt problemer seg imellom, Chris og Shannan, og det finnes det selvfølgelig ikke noe spor av på Facebook.
Selvfølgelig ikke.
Nei. De gifter seg 2 år etter de møttes I november 2012. De tok en liten tur, en liten sånn ferietur, til en by som heter Frederick I Colorado, og de bare forelsker seg I området. Mm. Har du sett Colorado? Ja, du har jo sett den dokumentaren, ikke sant?
Mm.
Ja, altså jeg har jo aldri vært der liksom, men jeg har en sånn guilty pleasure, som jeg snakket om før, å se på eiendomsprogrammer.
Oh, ja.
Og det blant annet et på Discovery som heter noe sånn log cabin, altså det bare sånn tømmerhytter.
Yes.
Og jeg elsker det programmet. Ja.
Det så flott.
Og det så utrolig fint, og det... Der det veldig mange tømmerhytter da, I Colorado, og det bare så sykt fint der. Det et fantastisk landskap. Så jeg skjønner jo godt at Shannan og Chris forelsker seg I det området. Så de kjøper et stort hus her med 5 soverom, og bare 1 år senere får paret sin første datter, som de kaller Bella. Og I 2015 får de datteren Celeste, som de bare kaller Cici. Det virker som en helt typisk familie. Og på nettet så de jo perfekte da. Shannan deler masse bilder og videoer av de 2 nydelige døtrene sine og Chris, som fremstår som en dedikert ektemann og pappa. Hun omtaler Chris som sin beste venn, sin største støttespiller, sin klippe I livet og mer enn hun noen gang kunne ønske seg. Og Shannan deler også at hun gravid igjen, og denne gangen så venter de en gutt som de skal kalle Nico I 2018. Jeg skal spille litt grann lyd igjen. Det her Bella som synger en sang. Her synger Bella en sang, hun eldste datteren, om pappaen sin. Jeg litt usikker på hvilket år dette fra, men hun nok en, ja, tre, kanskje fire år. Mm. Ja, my daddy is a hero. Mm. Nå jobber Jeanette hjemmefra. Hun selger Thrive for en MLM som heter Level. Du vet hva jeg mener når jeg sier MLM? Multi-level marketing.
Nei.
Det altså, du har sikkert vært borte i det før. Det sånn type sånn som Tupperware og Mary Kay og sånt. Det alt ja. Som foregår i home parties.
Skjønner.
Multi-level, fordi at du har gjerne en over deg og en under deg. Ikke sant? Sånn type greie. Hjemmesalg. Har du gjort det selv?
Nei, du har ikke gjort det, men jeg har vært på mange, det har jeg.
Ja, ja. Ja. Jeg har faktisk drivet med Mary Kay.
Og jeg elsker Mary Kay.
Ja, jeg har jo helt til de begynte å selge sin Kina.
Ah.
Der må man teste på dyr for å komme inn på markedet, så slutter jeg.
Det skjønner jeg.
Og, ja. Ja. Nei, men I hvert fall det gjør Jeanette. Hun jobber hjemmefra med Thrive. Jeg tror det noe sånn der, det noe helsegreier.
Ja.
Sikkert, altså tenk litt sånn Herbalife eller noe sånt.
Ja.
Og Chris, han jobber med olje og gass for noe som heter Anadarko Petroleum. Jeg har lest et eller annet sted og tatt det med meg, og jeg sier det hele tiden også, at tegnet på et godt forhold fraværet fra sosiale medier. For det noe med det, at når du skal være så sykt positiv og utbroderende forholdet ditt på sosiale medier, så slår det meg litt som sånn der fake it till you make it-greie, ikke sant?
Mm.
At kanskje man egentlig prøver å overbevise seg selv mest om at ting så jævlig bra.
Ja, det kan også derimot være et rødt flagg hvis vedkommende du sammen med ikke legger ut en dritt om deg også.
Ja da, ja da, det greit at man ikke gjemt, liksom. Ja. Men jeg mener når man så veldig sånn, wow,
man trenger ikke å legge ut alt.
Ja. Nei, også det å være så, nei, det noe med det, altså.
Ja, ja, ja.
Hvis noen skriver sånn der overveldende positiv post om kjæresten sin en gang i uka, så blir jeg litt sånn, hvem det du prøver å overbevise?
Ja, ja, det sant. Ja. Kanskje gjør det på bursdagen til vedkommende
ja,
i stedet for.
Ja, ja, ja. Nei, men jeg føler det kanskje litt sånn da, ja. Med Jeanette og Chris. Ja. I 2015, samme år som Sisi først født, så går de faktisk konkurs med over $400,000 i gjeld.
Oh, wow.
Ja. Det ingenting som gjør et forhold mer anstrekt enn dårlig økonomi, og det faktisk en av de største årsakene til skilsmisse. Og problemet til Jeanette og Chris godt dokumentert via skjermbilder av meldinger sendt til veninner, men jeg må nevne det var spesielt det siste året i 2018. Spesielt til veninna Christine så sender Jeanette mye meldinger. Hun og døtrene dro til Nord-Carolina på ferie for å besøke familie den sommeren i 2018, for de begge derfra, de har familien sin der. De skulle være der i 5 uker, men mens Chris jobber, så skulle han komme dit da, og være der den siste uka sammen med dem. Og Jeanette skriver da mye til veninna si, at hun synes at Chris virker som en helt annen person. Hun skriver at han vil ikke ta på henne, han vil ikke kysse henne, og han følelsesmessig kald. Altså, han skikkelig dårlig på å ringe og sende meldinger og sånne type ting, ikke sant? Og nå hørte jeg seg litt ut som hun i parterapi, Sofie Eline.
Ja, ja.
Og sånn der, tang. Da setter jeg.
Ja.
Han sendte aldri melding, og sånn der, tang. Ja.
Det hørtes ut som
meg, sorry. Det var ikke meningen å bli usaklig her. Men i hvert fall, Jeanette skriver jo det til venninna si, og hun sier også at han vil ikke ha barnet hun bærer på.
Nei!
Jo, han sier at han lykkelig med bare de to døtrene de har, og han sier at han tror kanskje ikke de så kompatible lenger. Så han ønsker ikke barnet hun gravid med, og jeg bare tenker, hva prøver du å oppnå det med det?
Ja.
Hun jo for faen allerede gravid.
Ja, akkurat som hun har et valg.
Liksom. Ja, hva skal hun gjøre med den informasjonen da?
Ikke en dritt.
Åh, det provoserer meg.
Mm-hmm.
Christine, venninna, da, tekster tilbake og spør hva i verden skal ha skjedd de siste 5 ukene de var fra hverandre. Og Jeanette sier at han har hatt mye å tenke på. Før hun dro på tur, så kan du også se meldinger mellom paret at de sliter. Shanann sender melding til Chris og spør om det går bra med han, og han sier at han bare har mye å tenke på. Hun skriver at det ikke virker som han vil prate, han vil bare trene og løpe, og han svarer at det hjelper han å klarne huet. Shanann sender en melding til Chris når hun på ferie med barna. Hun skriver, fritt oversatt av meg her, «Jeg har innsett i løpet av ferien hva som mangler i forholdet vårt. Det bare enveis kommunikasjon av følelser, og jeg kan ikke komme hjem igjen sånn her. Jeg trenger at du møter meg på halvveien. Du bryr deg ikke om andre i det hele tatt, og du tenker ikke på andres følelser.» Og Chris svarer at han lei for det og at han elsker henne. Og Shanann skriver, «Jeg prøver å gi deg litt space.» Men mens du jobber og lever ungkarslivet, så diskuterer jeg daglig med døtrene våre og bærer vårt tredje barn, og jeg jobber og prøver å tjene penger for oss. Det ikke vanskelig å bare tekste at du savner meg og elsker meg, og hvis ikke du mener det, så skjønner jeg det, men da må vi snakke sammen. Jeg så på telefonen min hele kvelden i går, og jeg fikk ikke noe svar fra deg. Altså, seriøst, det ikke som om vi akkurat begynte å date. Vi har vært sammen i 8 år, og vi har 2,5 barn sammen.
Herregud, så bra skrevet.
Ja, det var veldig bra skrevet. Ja,
bra oversatt til Nora.
Jo, takk. I tillegg så kan jeg nevne at de hadde en liten konflikt under ferien også. Shanann, hun har aldri kommet godt overens med svigers. Faktisk så kom ikke de i bryllupet hennes. De kom ikke i bryllupet deres i det hele tatt. Ikke Nei. Det jævlig ræva? Det spesielt svigermor da, som mener at Shanann dominant og ikke noe hyggelig med Chris. Og Chris, han virker som en jævla tafatt type når han gifter seg, synes jeg. Og Shanann, hun nok mer bestemt. Hun vet hva hun vil og hvordan hun vil ha det, og legger liksom ikke noe imellom for å si det. Men altså, herregud, hvis begge parter i forhold skal være nølende og usikre, så vil man jo stagnere helt, tenker jeg da.
Ja, ja.
Alle par trenger en lagleder.
Mm-hmm.
Og hvis ikke han det, så må det jo være hun da.
Ja.
Jeg vil ikke fremstille Shanann i et dårlig lys, men det kan jo være greit å på en måte vite alle sidene her. Svigmor da, som også bor i North Carolina, fikk jo besøk denne sommeren av Shanann og barna, og svigmor hadde kjøpt inn is. Is med nøtter.
Ja.
Og Sisi var veldig allergisk mot nøtter. Og Shanann klikker fullstendig. Dette kan jo være siste dråpen i en beger som ikke vi kjenner til, men hun blir forbannet. Hun ber Chris rett og slett lokalisere ballene sine og ta det opp med foreldrene sine, for hun skitlei av hele opplegget med svigers. De burde vite at du allergisk, og faktisk mener Shanann at de vet det, de bare tar det ikke seriøst. Og når Sisi da feirer bursdagen sin den sommeren, hun blir 3 år, så blir ikke farmor og farfar en gang bedt.
Nei.
Enda de i samme område, liksom. 5. august i 2018 så sender Chris og Shanann meldinger igjen. På dette tidspunktet så de faktisk alle sammen på ferie i Nord-Carolina. Shanann skriver, «Jeg skjønner ikke hvordan du sluttet å elske meg på 5,5 uker, eller om dette har pågått lenge. Men du kan ikke planlegge enda et barn når ikke du forelsket. Barn fortjener ikke en splittet familie. Hvis du ferdig, hvis ikke du lykkelig, og hvis ikke du elsker deg mer, hvis du bare her på grunn av barna, så trenger jeg at du sier det.» Veldig,
veldig fair.
Veldig beint fram og ærlig fra Shanann. En gyllen mulighet for Chris, som kanskje ville ha en utvei. Han kunne jo bare tatt den, ikke sant? Det ville jo ikke vært noe stor dramatikk, Nei. Siden Shanann på en måte vet at det kommer, eller hun føler det noe.
Ja. Hun har gitt flere sjanser, virker det som. Muligheter.
Men det gjør han jo ikke.
Nei.
Det kreves jo en redelig person for å gjøre det rett, ikke sant? Og Chris jo ikke det.
Nei.
Chris svarer, «Nei, jeg her ikke bare på grunn av barna. De mitt høydepunkt, og det vil ikke endre seg. Jeg har ikke sluttet å elske deg på 5 uker. Det ville vært umulig. Jeg vil ikke slette 8 år bare sånn. Jeg bare ikke helt sikker på hva jeg tenker på, men det vil ordne seg.» Ja, et hårette svar der altså. Ja. Han gir aldri noe tydelig svar, og vil ikke svare direkte på spørsmålet hennes. Jeg mener det klassisk narsisistisk oppførsel, og det så jævlig ræva. Når Shanann og Chris møttes, så var Shanann, hun var rålekker. Hun var skikkelig foxy, og Chris, som selv om han bare var 27 når de gifta seg, han så skikkelig gubbet ut. Altså, han var ikke tjukk. liksom. Han var kvapsete, litt utrent og litt så dårlig stil. Han så ut som en gubbe. Men nå, som du hører på meldingene som Shanann sender, så fokuserer han veldig mye på trening. Han har fått skikkelig dilla, og Shanann fortsatt flott. Men nå har Chris fått skikkelig guns, og han har blitt eldre og fått noe kledelig, gråspraglete hår. Og nå ser han veltrent ut. Han ser bra ut, liksom. Ser mye bedre ut. I et intervju med politiet så det faktisk en etterforsker som stiller spørsmålstegn ved akkurat det her. Og Chris forteller da at han gikk fra 111 kilo til 84. Og etterforskeren sier at ofte så ser de en sånn helomvending hos enten de som utro, eller de som skal være utro, som Chris blånekter. Men som Shanann sa, han var hjemme og levde ungkarslivet, og der traff han spikeren rett på huet, for det akkurat det han gjør. Han har nemlig treffet Ayanai på jobb, som heter Nicole Kessinger. Så mens kona borte med barna, så drar han og Nicole ut på dater som om han var singel. Og de drar på turer til nasjonalparker og besøker museer, og de ute og spiser. Og denne sommeren får Chris en smak på livet sitt, på livet uten familien sin.
Og uten barn.
Jep. Altså, jeg bare skjønner ikke, fordi at det, altså, han har jo, hun står jo og holder utgangsdøra åpen for
ham. Jeg vet.
Hvorfor går du ikke bare da?
Nei.
Når Nicole senere ble intervjuet av politiet, så sa hun at hun akkurat hadde møtt Chris, at han aldri brukte gifteringen sin, og at han hadde fortalt henne at han var i ferd med å gjøre seg ferdig med en skilsmisse. Når familien kommer hjem fra Nord-Carolina, så drar Shanann videre til Arizona for en jobbreise. Hun planlegger også en romantisk ferie med Chris, for hun føler kanskje at de trenger det begge to. Samtidig skriver hun til veninner at hun frustrert, at ikke de ligger sammen. De var borte fra hverandre over 5 uker på sommeren, og hun trodde de skulle få et gledelig og hett gjensyn, for altså, de hadde aldri gått så lenge uten å ligge. Da. I stedet så blir hun avvist. Hun undrer til veninna si om kanskje han har fått noe på siden, men hun ikke sånn seriøst. Hun slår det liksom fra seg, for det kunne han jo aldri gjort, ikke sant? Men denne romantiske ferien da, som Shanann hadde planlagt, det skulle aldri bli noe av, for innen da vil både Shanann og barna være døde.
Sorry.
Så som jeg sa, så dro hun rett til Arizona på en sånn jobbkonferanse, når de kom hjem fra Nord-Carolina. Og den lørdagen hun var borte en helg, den lørdagen hun borte, så skulle Chris ha barnevakt, for han skulle ut og se en kamp. Og Shanann ser da i nettbanken at han har vært på tur med felleskortet på en restaurant, og hun spør han om det, og han sier at ja, han var bare ute med noen kompiser etter kampen. Og det så klassisk, liksom, når du skal prøve å liksom juge litt, så bare kliner du på med mest mulig detaljer. Så han sier at han spiste en laks, og han drakk en øl, og var derfor det liksom var så dyrt da. Kostnaden i kontoutskriften var $60, og menyen ligger jo ute på nett, og det ville kosta 30. Så det har jo Shanann sett.
Ja, du smart. En fin detektiv.
Ja, du det. Ja. Så søndag når Shanann kommer hjem, så tar Chris med seg døtrene i et bursdagsselskap. Mens barna leker, så sitter han og sender en melding med en kollega for å planlegge hvor han skal gjøre av likene. Mens han sitter og ser på døtrene sine som leker.
Fy faen.
Chris jobber jo innen olje og gass, og han sender melding med kollegaen for å avtale besøk til et oljefelt som litt av sideliggende dagen etter. Og for ordens skyld så har kollegaen ingenting med saken å gjøre, altså bare så det klart.
Nei, så han
de bare avtalte at han skulle dra og besøke det oljefeltet.
Ja, men når du sa i sted at han sendte melding om at han... om hvor han skulle kvitte seg med like en, så var det ikke det at han skrev til vedkommende at jeg skal kvitte meg med
Men han la noen planer for å komme seg ut til et sideliggende sted med på en måte god grunn da.
Ja, skjønner.
Så etter bursdagen så tar han med jentene hjem, han kjøper pizza på veien, jentene tar en dusj og han legger de. Morfaren snakker med jentene på FaceTime den kvelden, så vi vet at de levde. Jentene gleder seg til å se mamma igjen. Bella våkna 2 ganger og løp ut i stua for å se om mamma var kommet hjem, men flyet hennes var forsinket, og hun kom sent. Chris forteller henne at hun skal få se mamma i morgen tidlig. Men det gjør hun ikke, for nå blir Bella, Cici og Shanann drept. Jeg skal, det kommer en advarsel før det, det verste kommer. Det ja. Ikke helt ennå. Klokka 2 på natta den 13. august 2018 så slipper en veninne Shanann av hjemme etter turen til Arizona. Shanann observert på en nabos sikkerhetskamera. Chris sa selv at han og Shanann hadde det han kaller en følelsesladd diskusjon rundt klokka 5 på morgenen, og han hadde sagt at han ville separeres og selge huset. Diskusjonen kom ingen vei, og han gjorde seg klar for å dra på jobb mens hun lå i senga. Han sjekket altså på jentene før han dro, som lå og sov, og det her selvfølgelig bare løgn. Venninna Nicole Atkinson, som kjørte Shanann hjem dagen før, syntes det var rart at hun ikke fikk svar av Shanann. Og ja, elskerinna og venninna heter Nicole, men jeg skal prøve å være tydelig I forhold til hvem jeg snakker om. Venninna Nicole hadde sendt Shanann meldinger da, og spurt hvordan hun følte seg, fordi hun følte seg ikke så innmari bra I løpet av den helgen. Og Shanann hadde også en legeavtale I forbindelse med graviditeten, og hun pleide alltid å sende meldinger til venninna Nicole etterpå for å fortelle hvordan det gikk. Hun prøvde å ringe, hun Nicole prøvde å ringe henne flere ganger, og fikk ikke noe svar. Nicole drar da hjem til Shanann, fordi hun bekymret. Bilen til Shanann står der, men det ingen som svarer. Og grunnen til at Nicole så bekymret fordi at hun følte seg ikke bra I helgen, og Shanann, hun har lupus, diabetes, og hun gravid. Så Nicole rett og slett redd for at hun kan ha besvimt, og ringer da Chris for å varsle han. Og Chris sier at Shanann har tatt med jentene på en playdate, men han vet ikke til hvem. Nicole ringer politiet, og da kommer jo også Chris hjem, som kanskje ikke synes det var så seriøst å begynne med. Så Chris kommer hjem, og han gir politiet da tilgang til huset. Og da, det her også godt dokumentert, fordi han ene betjenten hadde da sånn bodycam, ja. Sånn kamera på seg, og det jo I den dokumentaren på Netflix.
Ja.
Han finner da ringen til Shanann på nattbordet, Chris. Men veska med lommeboka og mobilen I huset, og hun har jo heller ikke bilen sin. Naboene lurer på hva som skjer, for det jo politi der, og de skjønner jo tydelig at det noe på gang. Og da forteller han ene naboen at han har faktisk et overvåkningskamera, som de kan få se på hvis de vil politi da. Og der, det jo selvfølgelig rettet mot hans innkjørsel, for det et sånn sikkerhetskamera for han, men du ser da innkjørselen til Chris og Shanann I bakgrunnen. Så der ser de Shanann komme hjem, og de ser Chris senere, så ser Chris da gjøre seg klar for jobb. Chris rygger bilen inn mot garasjen, laster opp noen greier og kjører rundt klokka 5:30 på morgenen. Alt virker veldig normalt, og som sagt så kan man se alt da I dokumentar på Netflix, det også veldig mye på YouTube. Chris står og snakker og skjønner ingenting, nå står jo begge inne hos naboen, og han liksom opprørt da. Når Chris går, så de står der og snakker sammen, og når Chris da går ut av huset til naboen, så liksom prøver naboen å på en måte, hei, kom hit litt til han betjenten da. Og da sier naboen at Chris oppfører seg ikke som han pleier. Han vanligvis veldig stille, og nå virket han veldig nervøs, og han skravlet mye. Dessuten, sa han, og spurte tilbake til klippet som han hadde fra tidligere på dagen. Han pleier aldri å rygge inn I oppkjørselen og gå frem og tilbake mellom bilen og garasjen, som han gjorde denne dagen. Chris sier selv at han tok med seg da noe verktøy til jobb. Moren til Shanann, når hun blir varslet, så sier han med en gang at sjekk GPS'en på bilen til Chris.
Ja.
Dagen etter så gir Chris et intervju på nyhetene. Han maskerer bildet av en forferdet og trist familiefar. En som desperat ønsker å få familien sin tilbake. Jeg så jo det intervjuet da, hvor han trygler om at de skal komme hjem, eller at om noen har bortført det, at vedkommende lar de gå. Men I syn av etterpå klokskap, og nå som vi kjenner alle detaljene, så det lett å gjennomskue. Men jeg vil tro at dette skurret litt da også, for det så utrolig lite genuint og ektefølt, og politiet hadde aldri noen andre mistenkte de gikk etter. Så vi kan høre litt på lyden der også. Jeg kommer sikkert til å klippe litt. Men den også ligger ute på YouTube. Men her litt snutt.
She came home from the airport 2 a.m. and I left around 5:15. She was still here. And about 12:10 in that afternoon, her friend Nicole showed up at the door Like, I had texted Shanann a few times that day, called her, say, you know, but she never got back to me, but she wasn't getting back to any of her people as well. And that's what really concerned a lot of people, is like, she's not getting back to her, like, if she doesn't get back to me, that's fine, like, she gets busy during the day, but she didn't get back to her people, which was very concerning. And Nicole called me when she was at the door, and that's when I came home and then walked in the house, and nothing has vanished. Nothing was here. I mean, she wasn't here, the kids weren't here, nobody was here. I mean, right now I don't even want to just like throw anything out there, like, I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. But I mean, could she just taken off? I don't know. But if somebody has her and they're not safe, like, I want them back now. Like, that's what's in my head. Like, if they're safe right now, they're gonna come back. But if they're not safe right now, that's the not knowing part. Like, if they're not safe, last night I had every light in the house on. I was hoping that I would just get just ran over by the kids running in the door and just like barrel rushing me, but it didn't happen. And it was just a traumatic night trying to be here. My kids are my life. I mean, those smiles light up my life. And this, like, I mean, last night, like, during, like, at, you know, when they usually eat dinner, it was just like, I miss them. Like, I mean, I miss telling them, hey, you got to eat that or you're not going to get your dessert, you know, and just like, you're not going to get your snack after. But I miss that. Like, I miss them, you know, cuddle up on their couches. They have like a Minnie Mouse couch and a Sophia couch that they cuddle up on and watch, you know, Bubble Guppies or something. And it was just like, you know, it was tearing me apart last night, and I needed that. I needed that last night. And for nobody to be here last night and to go into their rooms and know that I wasn't going to turn the rain machines on, and I know that I wasn't going to turn their monitor on, and know I wasn't going to kiss them to bed tonight. That's why last night was just horrible. I couldn't do it. I want everybody to just come home. Like, wherever they're at, come home. That's what I want.
Litt fascinerende at nå viste Nora meg dette intervjuet på telefonen hennes. Jeg så jo trynet på han. Jeg merker at hver gang han... For det første så jo dette innøvd, det merker jo på han. Dette har han tenkt lenge på.
Det dårlig innøvd. Det henger jo ikke på greip. Nei. Han bare... Ja, nei, jeg vet ikke, jeg håper jo de trygge. Det det med ja. Å ikke vite altså det.
Jo da, men han har liksom planlagt litt sånn tid og greier og alt ja. Det hva han skal si på forhånd virker det som, også, men det jeg la merke til, vet du, han hele tiden rister på hodet.
Ja, han gjør det.
Jeg
han
håper det. De skal komme hjem og så ja, bare sånn rister nei.
Ja, ja. Og, det, og vi har jo sett litt grann sånn der psykologanalyser av kroppsspråk
ja.
Og det den der mikrobevegelsene ja. For det er ikke veldig altså, ja, han litt sånn der, han står og vrir seg Og han ser litt ukomfortabel ut
ja.
Men altså, han ikke vant til å være foran kamera Nei, Det en ukomfortabel situasjon Selv om han hadde vært uskyldig, hvilket han ikke Men det liksom de der små bevegelsene ja. Og han rister på huet og du hører også veldig mye i hvordan han forteller Jeg hadde trengt det i går ja. At de hadde kommet inn døra og gitt meg en klem
ja.
Og jeg altså, Og så snakker han om de som om han
Liksom,
han savner de veldig mye, men de har vært borte bare et døgn.
Mm.
Og det greit at du savner de, men det var liksom så voldsomt som om de aldri kommer tilbake.
Mm. Mm. Faktisk, ja.
Ja, ja idiot.
Men han veldig kjekt, det synes jeg.
Ja, men ikke sant?
Ja. Det husker jeg stilte på når jeg så den dokumentaren. Nå
er jeg dårlig av min egen reaksjon.
Jeg hatet at jeg synes han var kjekt.
Ja, men du skjønner hva jeg mener. Han gikk fra å være kvapsete og så mye eldre ut enn han egentlig var, og så fikk han litt sånn der salt og pepper i håret, og jeg synes det så fint.
Ja, det veldig
Og så ser du jo armene hans, og ja.
Jeg fikk så sjokk i at han kunne være skyldig.
Han ser så god ut. Ja, han gjør det. Familiebilder og sånn, han ser jo bare god ut.
Som en skikkelig kjernekar.
Ja,
ja.
Det han ikke, Heidi.
Det han,
nei, det ikke. Politiet finner så klart ut at Chris har vært utro. Samme dag som Shanann og barna forsvinner, så googler Nicole Kessinger, elskerinna, om politiet kan spore meldinger. Og hun googler hvor lang tid det tar, hvor lenge teleselskaper tar vare på meldinger. Og Nicole visste jo liksom ikke at han fortsatt var gift. Men hun hadde da også googlet tidligere på sommeren. «Mann jeg dater sier han skal gå fra kona». Og i august så googler hun bryllupskjoler og søker på å gifte seg med elskerinna. at det da mannen hun så vidt kjenner, som hun sa selv i intervjuer. De hadde ikke data lenger, de hadde ikke det. Det var liksom, jeg tror det var begynt i juni eller noe, så det var veldig, men det var tydeligvis veldig intenst da, når hun sitter og googler bryllupskjoler og gifter seg med elskerina. Altså hun har ikke noe med drapene å gjøre.
Nei.
For ordens skyld. Hun var jo heller ikke utro, fordi hun var jo ikke gift.
Nei.
Okay? Det er han. Ja. Så han er skitstøveren. Men hun googler litt ting som gjør at ikke vi trenger å like henne for det.
Ja.
Hun virker engstelig for hvordan hun blir oppfattet i media blant annet. Og hun googler om folk hatet eller skrinna til Scott Peterson. Dette er da etter på en måte... Etterpå da, senere da, ja. Scott Peterson er en som ble dømt i 2004 for å ha drept sin gravide kone, sånn til info.
Oi.
Greit nok å være bekymret for hvordan hun vil bli fremstilt. Men hun googler også elskerinna til Scott, Amber Frey, og hennes bokdeal som hun fikk etter at Scott ble dømt. Og hun googler hvor mye Amber tjente på det.
Ja, ikke sant.
Så vi må ikke like,
Nei.
Men hun har ikke noe med saken å gjøre.
Nei.
Chris, han veldig samarbeidsvillig med politiet, for han jo så veldig uskyldig, vet du. Så han tar en løgndetektortest. Dette også video av i den dokumentaren på Netflix. Du interessert, så kan du jo se den selv nå. Jeg forteller mye. Men hun som skal foreta denne testen sier at hvis du skyldig, så burde ikke du være her nå. Nå det en av oss som vet sannheten, men om bare 5 minutter, så det to. Liksom, ja, men hun sier liksom, det det som så spennende da, med sånne tester og... Ja, han tar testen. Hun sjekker svaret med en kollega før hun henter han inn igjen og sier at du bestod ikke. Det var veldig åpenbart at du ljuger.
Ja.
Og hun sier at nå vi ferdige med tompraten. Nå må du fortelle sannheten. Og Chris fortsetter å nekte, men hun som tok testen fortsetter å insistere. Hun spør, og det virker som de litt sånn, for nå hun der sammen med en kollega, og det virker som de litt sånn good cop, bad cop, hvor hun liksom good cop. Og hun spør om Shanann gjorde noe med jentene, så kanskje han følte han måtte gjøre noe med Shanann. Og hun sa «Chicks be crazy» for å prøve å få ham på gli. Og han nøler litt, men han nekter. De endrer taktikk nå. Faren til Chris har fløyet til Colorado, og de forteller Chris at han der. Og han sier «Bare han får snakke med faren sin alene, så skal han fortelle sannheten». Jeg tror dette var på onsdag. Intervjuet vi hørte på var på tirsdag, og det skjedde jo mandag morgen.
Ja.
Chris sier til faren sin at han kan ikke beskytte henne lenger. Faren spør hva han mener, og han spør om Shanann skadet de. Og Chris sier at samtalen de hadde den morgenen om separasjon var følelsesladd på mandag morgen, og Shanann klikket og skadet barna deres. Han sier at Shanann kverte de, og han hadde ikke hatt noe annet valg enn å drepe henne. Når etterforskerne kommer inn igjen, så forteller han hvor familien hans og han hevder at det var Shanann som drepte jentene, og han ene etterforskeren, bad cop, som jeg kaller han, han skeptisk. Han sier, det virker som du ville ha et nytt liv, og, han, det var han også som kommenterte vekta hans. Tidligere. Det virker som om du kvittet deg med familien din for å starte et nytt liv med elskerinna. På dette tidspunktet så vet de nok også at han snakket med en megler om å selge huset på mandagen allerede.
Oi.
Og kjøpe en leilighet. Og den samme dag som familien ble meldt savnet. Selv om Chris nekter for drapet på barna, så blir han siktet for alle. Og 3 måneder senere så kommer det fram at han har erklært seg skyldig på 9 straffepunkter, da deriblant drapet på alle 3, inkludert dødsfallet på den lille gutten i magen til Shanann. Og nå som han har erklært seg skyldig, så slipper han dødsstraff.
Ja, ikke sant? Det er det.
Ja. Som sagt, dette en helt jævlig sak, og jeg blir så eitrandes forbanna over det avskommet, Chris. Og nå kommer vi til kjernen her, og sliter du med å høre historier om barn, så det på tide å skippe fram. Jeg sliter jeg også. Jeg skal prøve å komme meg gjennom uten noe dramatikk, men jeg lover ingenting. Jeg tror kanskje du skal gi meg en sånn tørk, som i tilfellet det kom litt tårer. Det
jeg grein i stad bare du tok den videoen av Husen
sang. Herregud. Jeg usikker på hvor mye av det som jeg nå skal lese han innrømte da, før rettssaken, men det mye som har kommet ut i ettertid også.
Så dette fra rettssaken?
Ja, det er det. Og også det mye som har kommet ut i ettertid, så jeg litt usikker på en måte.
Skjønner.
Jeg har sjekket masse kilder, så det går litt i sur.
Ja.
Men det her i hvert fall sånn han sier det gikk til.
Ja.
Så han forteller at når Shanann kom hjem på natta, så tar hun initiativ til sex, og de ligger sammen. Ikke sant? Endelig. For Shanann har jo følt det har vært noe gærent lenge, så hun er jo hypp da. Når Chris våkner for å dra på jobb, så forteller han at han vil ta ut en separasjon. Og bare så du vet det, jeg kommer til å legge til litt flere detaljer om akkurat dette her senere. Men dette her det han først sier. Han sier Shanann ble kjempesint og sa at og da, liksom, hun har prøvd å gi han en utvei så mange ganger, men når han nå sier det, så blir han kjempesint og sier at du kommer aldri til å få se barna dine igjen. Og det var da han kvert henne, og så kommer Bella inn i rommet når Shanann er død, og hun lurte på hva som var galt med mamma. Og han tullet Shanann inn i et laken og bærte henne ned. Det var nå han rygga inn bilen og bært henne ut i bilen. Og Shanann ligger på gulvet i baksetet, og jentene ble plassert i bilen. De lurte på om det gikk bra med mamma, og Chris sa det kom til å gå bra. Mamma bare føler seg ikke bra. Han kjører mot oljefeltet. Jentene sitter og halvsover. Han sier at han hele livet hadde ønsket å bli pappa, og han skjønner ikke hvorfor han gjorde det han gjorde. Han sier kjøreturen var mellom 3 kvarter og 1 time, og han hadde god tid til å ombestemme seg. Når han kommer frem, så tar han Sisi først. De har begge med seg koseteppet. Han tar teppet over fjeset hennes og kveler henne. Og Bella lurer nok på hva som skjedde med Sisi. Og han sier han hører det hver dag i huset sitt. Bella som sier, Daddy, no.
Åh, fy faen.
Etter at han har begravd Shanann og dumpa jentene i oljetanker, så ringer han skolen til jentene og sier at de... skal bytte skole, de kommer ikke tilbake. Og så det er det også nå, han ringer en eiendomsmegler. Under rettssaken så gir begge bestemødrene en uttalelse. Det var helt forferdelig å høre på, det så jævla trist. Dommeren Marcelo, altså jeg må bare si det, mora til Chris. Ja, det var en trist uttalelse fra henne også, men hun snur seg også mot Chris og sier at de tilgir han. Dommeren Marcelo Kopkov sier at dette er den verste og mest umenneskelige saken jeg har vært borte av alle de 1000 sakene han har hatt. Og det er ingenting annet enn lovens strengeste straff som vil være tilstrekkelig. I USA så blir 3 kvinner drept hver eneste dag av en partner eller en eks. De som også dreper barna sine er nesten alltid menn, og dette er nesten alltid planlagt. Chris har skrivet brev med en forfatter fra fengsel, Cable, var det det hun het? Hun skrev en bok om saken og brevet, som heter noe sånt som Letters from Christopher. Men så hørte jeg akkurat, det har jeg ikke rukket å dukke ned i, men jeg hørte akkurat at den boka ble trekt igjen, fordi at det var mye plagiat i den. Men hun har skrevet masse brev med han, sånn at hun har på en måte kanskje plagiarisert litt deler som hvor hun skriver da. Det var første boka hennes.
Ja.
Men hun har skrevet en bok til, sånn at jeg tenker kanskje jeg skal lese den, så kanskje vi kan ta en sånn bokrapport en annen episode.
Men jeg trodde at det ikke var lov å tjene penger på en dom du har fått.
Han tjener ikke penger.
Nei, ok.
Han tjener ingenting. Nei. Hun fristet han med at jeg har lyst til å skrive... Jeg har lyst til å skrive en bok om denne saken, og jeg lurer på hva, om du kan bidra, og mot at du får bidra, så kommer jeg til å la det være et kapittel til deg, da, hvor du skjønner. Kan komme med din
versjon.
Ja, ditt testament, eller ettermæl, eller ja. Ja, whatever. Han er liksom, han er blitt kristen, og herregud. Men i disse breva så skriver han at han hadde tenkt på drapet på kona i noen uker før han gjorde det. Og han fortalte også, nå kommer den lille ekstra detaljen, at han først, det heter ikke å kvele, hva heter det? Smothered på engelsk. Han tok puter over fjeset til barna sine.
Smadre?
Nei, du kutter jo luftveien til noen, men det er ikke det samme som å kvele, det er ikke kveletak,
nei,
liksom. Men,
nei, sorry.
Ja. Nei, han... prøvde i hvert fall først å kvele barna sine på soverommet deres med puter, som han la over fjeset deres, og kutta av luften. Så går han til Shanann, tilbake i senga, og det var da de begynte å krangle, det var da han sa at jeg vil ta ut separasjon og greier, etter at han hadde tatt barna. Og han fortalte hvordan øya til Shanann fylte seg med blod, og maskaraen rant. Men jentene hadde bare besvimt, så de våkna igjen og følte etter han når han bærte moren deres ned i stua og tullet inn i lakene. Bella hadde blåveiser rundt begge øya. Og de så veldig medtatt ut, begge to. Han forteller videre at han kverte jentene igjen da, når de kom fram til stedet han skulle dumpe dem. At Bella spurte han om han skulle gjøre det samme med henne som han gjorde med Sisi, og at det bare var Bella som gjorde motstand, som om hun skjønte hva han skulle gjøre, og at hennes siste ord var...
Jeg klarer ikke.
Hennes siste ord var «Daddy, no». Nå hørte jeg akkurat en video på YouTube, for jeg, liksom, jeg er så fascinert av denne saken. Jeg synes det helt jævlig. Men jeg bare skjønner ikke hvordan noen kan gjøre noe sånt nå.
Nei.
Så jeg har liksom kikket på dette her i flere dager, og senest i stad, hvor det var, da var det, hadde kommet ut også fra hun, Sherilyn, da, at, og dette her har jeg ikke fått dobbeltsjekket, men hvor det var en YouTuber, Armchair Detective, som han kaller seg, som hadde skrivet med Sherilyn, hun forfatteren, hvor hun hadde sagt det at han hadde også skrevet til henne at Han dumpet jo jentene i oljetanker, og han hadde da bært Sisi opp trappa til en oljetank med Bella gående etter seg.
Nei.
Og kvert henne på toppen, etter at han hadde puttet Sisi etter henne. Jeg har som sagt ikke dobbeltsjekket dette.
Nei.
De tønnene hadde for øvrig, jeg tror det var åpningen på de tønnene, var 18 centimeter. Så Bella, som var 4 år, hun hadde jo skrubbsår for at han hadde trøkket henne ned i det hølet. Når han dumpet like til Shanann i hølet han hadde gravd, så han at hun hadde mistet barnet. Og han kjente fortsatt at han var sint på henne. Hun landet med fjesen hjemme, han ga det ikke rett opp. Han ble skikkelig forbannet. Han ba, fy faen, her har du født også. Han forteller at når han la jentene den søndagen, den kvelden, så tenkte han, dette er siste gang jeg brer dyna rundt dere. For han visste hva som skulle skje dagen etter.
Fy faen, så da, altså. Og så måten han gjorde det på, ja. Det er det som er så makabert.
Ja.
Altså, ikke det at uansett hva han hadde gjort, så hadde det vært ille. Men gi dem sovepiller, da.
Ja.
Nei, ikke at jeg skal komme med forslag nå.
Han hadde også prøvd å få Shanann til å spontanabortere. Han hadde gitt av dop, liksom, en sånn oxycodone eller noe sånt, for å få henne til å spontanabortere flere ganger. Men hadde ikke fått...
Nei, og det er så personlig det å kvele noe nå. Du ser dem i øynene når du gjør det her. Nei, fy faen, ass. Ja, det er godt han er bak lås og slå. Han fortjener faen med dødsstraff og det som er...
Han har ikke livsrett i hvert fall.
Nei.
Han fikk noe sånn som 5 livstidsdommer pluss 48 år sånn at, og helt uten prøveløslatelsesmuligheter, så han kommer aldri ut igjen.
Nei. Kanskje det er bedre da, kan pine seg der inne i stedet for. Jeg tror ikke barnemordere klarer seg så godt i fengsel.
Nei. Han var, nå vet jeg ikke hvordan det står til i dag, men han var i den første tiden så var han adskilt fra general population. Han,
isolert, med andre ord.
Ja, men han var ikke isolat, han satt på en egen avdeling, hvor på en måte de var de som måtte holdes litt adskilt.
Ja, ikke sant.
Han ene cellekameraten hans hadde uttalt seg til en avis hvor han sa faktisk at nå som Chris, han prøvde jo først å skylle på Shanann, og i fengsel så sier han at det var elskerinna, Nicole.
Ja, ikke
sant. Det var hun som drepte jentene.
Ja, men ingenting er jo hans sin feil.
Nei. Hva skal vi si for noe her?
Nei, altså, den er helt jævlig. Jeg husker jeg grein som en bøtte med møkk når jeg så den på Netflix. Jeg skjønner ikke hva som får deg til å drepe barna dine. Altså, det er
helt jævlig uforståelig.
Ja. Og i tillegg, det var ikke noe selvforsvar her, ingenting, og han fikk muligheten til å gå.
Ja.
Og var det noe... Altså, jeg vet jo, det pleier å være ganske mye motiv i mange saker, om det var noen livsforsikring.
Ikke som jeg vet om. Men altså...
Rett og slett, det hadde ingen hensikt.
Ingen?
Nei.
Stikk da.
Ja.
Be om skilsmisse og være en deadbeat dad. Ja. Bare stikk. Ikke ta deg av barna dine. Ja. Bare stikk fra alt.
Og har han noen gang forklart det, liksom? Var det fordi at han ikke klarte å se eventuelt ungene sine eller gamle kona sammen med ny mann, da, eller... Hvis hun gikk videre?
Altså, han ville jo Han ville jo starte et nytt liv med Nicole.
Og det
var motivasjonen på en måte. Ja. Og han kjenner at han forteller at han kjente på et sinne når han så Jeanne, men også barna.
Ja.
Mammaen liksom var sint på hele familien.
Så han straffer de fordi at han ikke har fått det livet han vil ha?
Typ. Ja. Men jeg skjønner ikke, hva mer kan du ønske da?
Nei, jeg vet.
Jeg skjønner ikke.
Nei, det er det jeg ikke skjønner, fordi, hva skal jeg si, ja? Hvis du ikke har barn, så på en måte det greit. Men altså, det det samme som jeg har jo, hvis jeg hadde fått noen barn da, herregud, det hadde jo betydd alt for meg, hvis du skjønner. Ja. Det liksom morsinstinkt, og det tror jeg kommer fedre også. Altså. Ja. Nei, så hvordan i helsike folk klarer, nei, jeg skjønner ikke, det er så ubegriplig da. Da jeg skjønner folk kan drepe i selvforsvar og sånne ting, men nei. Han har hatt et perfekt liv, liksom. Ja, litt økonomiske problemer, kanskje, men det kommer man seg alltid opp igjen fra.
Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Nei, det utrolig, det helt uforståelig.
Ja.
Og det ingenting noen kan si som gjør det greit.
Nei.
Han sitter inne for alltid, så ja,
det godt.
Dere får trøste dere med det.
Ja. Du måtte. Ta en så jævlig sak, Nora.
Det ikke min skyld. Det Tor Arne og Charlotte sin skyld.
Lytterne våre, sass.
Ja. Jeg liker jo ikke dette med barn. Helvete.
Det en stund siden vi har grinet på direkten nå. Det var Sylvia Liking som var ekstrem.
Forløsende.
Ja, det litt ærlig også.
Gråtanskvett.
Løfte litt på trykket.
Lette litt på trykket.
Lette litt, faktisk.
Oi. Det kommer noen bilder, vet dere, på Instagram og Facebook.
Mm.
Han jævla idioten. Yes. Men, litt hyggeligere da.
Ja.
Den konkurransen vi skal ha, det mysteriet vi lodder ut.
Ja.
Vi lar den ligge aktiv i 2 uker da, så tar vi trekning neste gang vi spiller inn.
Smart.
Så gjør vi det på direkten.
Ja, og så tar vi det disse, da blir det på det innlegget som vi legger ut med bilder da, til denne episoden.
Ja. Både på Instagram og Facebook. Bare kommenter «Jeg vil vinne».
Ja. Ja, jeg vil vinne.
Ja, det holder. Det er lurt om du bor i Oslo-området, eller om du kan ta deg til Oslo på smidig vis, for det er i Oslo.
Ja, det er det. Og i hvert fall, det funker jo bra for oss fra Drammen inn til Oslo.
Ja.
For så vidt Lillehammer, Hamar, det går jo fint til å ta en lørdag, for eksempel, når du er fri. Ja. Ta med deg en vennegjeng, og så koser deg en liten dag i Oslo.
Ja, det er gøy.
Det er gøy.
Genialt konsept.
Det er genialt.
Ja.
Moro var det.
Herregud. Kom dere ut i godværet. Håper jeg det fortsatt her på lørdag også.
Ja.
Kom dere ut i godværet, senk skuldra, tenk på noe annet.
Ja.
Og ikke tenk mer på det her.
Nei. Nå er vi ferdig, Nora.
Nå er vi ferdig med det.
Ja. Så flott.
Vi snakkes neste uke.
Det gjør vi.
Ha det. Det er ikke den. Ha det. Ha, 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 ha.